vlastne ako som bol spolu, Jezus, ktorý si sa evangelii, po pierre stejí si svátec, Lukas, čerpa sa teda, môžete. Lieli ľaužu kúpli, viňam sakovali. On pagriez Jezus pred tým, vič, Jezus Kristus srdce. Jaká sa nám tým mamis? On nejedný sa dárno má, sílu vás, bráňu sa mamis. On veľa je vám sam zivým, da sa nemá dôži On kas nám sa dôsú, ktorý nesakováš, da sa nemá dôži mamis. Kurš ko jums gribētams celt toni, es jums apsēdīsies un neapreikinās iznāvus, lai pietiks līdzi darba rečinē. Lai pat, kad viņš pārkus ieliet un nespēj paliek, visi, kas to redz, nesāk zloboties sacīt. Šis cilvēks ir visai celt, bet nespēj paliek. Vai arī kurš ķēniņš gribētams doties karā ar citu ķēniņu, vispirms neapsēdīsies, neatdomās, vai viņš ar 10 000 spēj stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 000. Bet ja neviņš kamēr tas vēl tālu stūpīs mēsēš, lai būtu mieru. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans mācītājs. Sals ir man, bet ja sals būs nedarīt, kā lai to padara Dievi? Tā vairs nedara nec zemē, nec mēslē, bet mērķa mājā. Ka mums ir dzirdēt, tas lai dzird. Tas ir tā kumbra, evangēlijas.
Slāma Tev, Kristus.
Lūksim. Mīļais Tēvs, debesīs, mēs pateicamies par Tavu svētu vārdu. Mēs pateicamies arī par šo dienu, kad varam teikt savu Tavu svētu, ka uzlūkot kā mums Tēvu debesīs. Un Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi Dievs mums savu. Šķīstu evangēliju vārdu. Ja Tavs pārdomājot arī šajā dienā, mēs katrs varam dzirdēt, ko Tu mums vēlies teikt. Jo tikai vienīgi Tavs vārds ir mūžīgā patiesība un dzīve. Āmen.
Kristus mīļotie, mīļotā draudze, evaņģēlis lutriskā draudze, Pirmkārt, jau vēlos sveikt visus tēvus tēviem. Un ja es domāju par savu tēvu, kas man bija patēvs, kas man jaudzināja, es vienmēr salīdzinu to ar māti, kad bija kādas problēmas. Es zinu, ka pie mātes es varēju vērsties un viņa mani ļoti emocionāli atbalstīja, mierināja, tur es varēju saņemt šo emocionālu mierinājumu. Problēma tas neatrisināja, tas varbūt deva kaut kādu iekšēju spēku. Bet tad, kad es devos pie tēva, viņš vienmēr man problēmu pateica tādu, kāda tā ir. Un viņš teica, tev tam būs jāiet cauri, bet es tev būšu līdzās. Un tev palīdzēšu vienā vietā. Ja tev kas gadīsies, saki man, un es būšu ar tevi. Un tas ir tas, kā es atceros savu tēvu, un es domāju, ka šodien es rakstu vieta, par kuru mēs lasām, šī rakstu vieta nav visai ēra. Ja tā var teikt, citi mācītāji pat ir centušies to pašķi malā, lai nebūtu par to jāstrediķo, jo tie vārdi tiešām ir ļoti izaicinoši, un jo īpaši šodien tēvu vieta. Bet es domāju, ka mūsu debes tēvs šos vārdus ir teicis, lai mums visus šodien vēstu tiem caurumu, vēstu un būtu kādu picīgu saugumu mums katram. Jā, Jēzus mums ir līdz Priekšā mums ir tāds sarežģīts un izaicinošs ceļš, tad mums saka, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu dēlu, māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas, un arī pats savu dzīvību, tas ir nevarīt manis mācītājs. Kristus ir ļoti atbildīgs, ka Jēzus ir to spriedis. Bet pirms tam mums ir jāsaprot šis konteksts, kādā viņš saka šos vārdus. Redziet, šis prediķis un šī daļa iesāks jau Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā, kad Jēzus pagriež savu vainu uz Jeruzalemi, uz kuriem, kur viņš dodas. Viņš ceļoja no augšienes no Galilejas, kas ir Izraēlas ziemeļos, un dodas lejā uz Jēriku, un tad no Jērikas augšā uz Jeruzalemi. Jēzus acīs tajā brīdī ir saskatāms tas, kas ar viņu notiks. Viņa nāk, viņa ciešanas un augšāmcenšanās. Ja citiem vārdiem sakot, viņš dodas pretī savā un tomēr mūsu katra krusta. Un kad Jēzus iesāk šo ceļu, mēs lasām milzīgas pūles viņa ielēkas. Gribētos teikt kā parasti, bet tas nav vieta. Un tas ir šī sprediķa konteksts, kurā Jēzus saka šodienas lasītos vārdus. Teologi Jēzus publisko kalpošanu, kad viņš iesākšos trīs gadus, ko viņš kalpoja, teologi to iedala trijās daļās. Tas iesāks ar kalpošanu Jūdejas, Izraēlas, dienīgi daļā, lejā. Un šis kalpošanas laiks nav ilgs, un tam sako divi līdz divi ar pus gadi kalpošanas laiks Galilejā. Mēs zinām, Galilejas jūru, zvejniekus. Tie visi lielie notikumi ir tie, kas notiek Galilejā, ap jūru. Un tādēļ, ka šī kalpošana bija lielākais posms Jēzum, to arī var iedalīt. Trijās daļās, agrā vidējā vēlā. Un tad, kad ir noslēgusies šī galvenais kalpošana, tad arī ir brīdis, kad Jēzus pagriež savu skatu uz Jeruzalemi. Un dodas no ziemeļiem un lejā uz galveno lielu pilsētu, kur sākas viņa kalpošana tur. Bet kāpēc Kristus mīļotie, tas ir svarīgi un šodien. Jo citkārt, kad mēs dzirdam, kad Jēzu pulcējās pūlis daudz cilvēku, tas ir viņš šis galvenais kalpošanas sākums. Tā ir galvenā. Tad, kad viņš sprediķoja galvenā spredi, tad, kad viņš pavaroja 5000 cilvēku, tas pūlis ap viņu tikai pletās plašā. Gribētās būt tuvāk Jēzu. Bet kamēr viena kalpošana turpinājās, pūlis palika arvien mazāks un mazāks un mazāks. Un beigās, kā mēs lasām viņam, vairs sekoja tikai pāris cilvēki, salīdzinot ar to lielo pūli, kas bija sākot. Un tas ir neparasti, jo šīs dienas evaņģēlija tekstā mēs redzam, ka Jēzus dodas uz Jeruzalemi un kaut kādu iemeslu pēc cilvēku apgaļu ir ap Jēzu pulcējis ap viņu. Pūlis ap Jēzu ir lielāks nekā paras. Varbūt cilvēki saprot, ka viņš dodas prom. Un Jēzus pagriež pret viņiem un saka, es gribu, lai jūs zinat, kur es eju. Ja vēlaties jūs man sekot, jums ir jāzina, kam ir jānotiek. Ja vēlaties būt mani mācekļi un sekot man, tad es gribu, lai jūs zināt, kur es dodos. Un tad Jēzus pagriezies pret viņiem saka šo sprediķi. Jēzus, protams, zināja, ja tie lielie ūgļi, kas viņu ielēs, sakoja kādu nepareizu mērķi vadīt. Kāds gribēja iegūt no Jēzus brīnumu spējām kādu labu. Atcerēsimies, kas notika ar 5000 paēdināšanu, kad visi vēlējās Jēzu iecelt par ķēniņu, jo viņš bez vainas sviedriem bija viss pavarojis. Un to mēs arī redzam, kas notika pēc tam, kad cilvēki viņam gāja pakaļ. Jēzus prediķoja tā, ka viss ūdis pēkšņi pazuda. Un tad viņš jautāja saviem 12 mācekļiem, vai arī jūs gribat aiziet. Un mācekļi saka, tie kā tad mēs esam? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam, ka tu esi Dieva svētais Kristus. Bet cits savukārt no kūļa domāja, ka viņš ir kāds valdnieks, laicīgais valdnieks, kas tad būs tas, kas atbrīvos no Romas okupācijas mājas. Un tādas bija tajā laikā šo cilvēku gaidījums, mesijāniskās gaidījums, kad būs kāds, kas mums atbrīvos. Bet lai arī tas būtu vienalga, šī pūļa motivācija, tā nebija pareiza motivācija. Viņi sakoja Jēzum tikai un vienīgi viņu pašu vajadzībē. Viņi sakoja Jēzum, lai no viņa dabūtu kādu labu sev. Bet tajā brīdī Jēzus pagriežas pret viņiem un saka, šis ceļš, kurā dodas, bērni tieši nāvē. Un ja tu sakosi man, tev ir jāuzņemas savs krusts, un tad jāsako man. Jēzus pūlīm liek aizdomāties par šiem vietām, lai tie zina, ka tiem nāksies saskarties ar to visu. Un tas ir tieši tas, kas Jēzum stāv priekšā. Jēzus saka, pirms jūs sekojat, es vēlos, lai jūs apzināties, ko tas no jums maksās, ko tas no jums prasīs. Viņš vēlas, lai mēs katru zinām, kas viņa sekotāju sagaida. Tādēļ to pašu, ko Jēzus sludināja toreiz pūlī, Svētais Gars sludina arī mums šodien. Bet Kristus mīļotie pirms mēs vēl to dodamies dziļā piekšā, es vēlos, lai jūs ieraugat šīs dienas spredīt Jēzus struktūru, kā viņš to ir veidojis. Jo ir frāze, ir vārdi, kuras Jēzus atkārto šajā spredītī trīs reizes. Un šie vārdi ir, nevar būt mans mācīt. Jēzus saka, ja kāds nāk pie manis un neienīs savu tēvu un māti, sievu un bērnu, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans mācītājs. Un kas nes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans mācītājs. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt manas mācekļas. Un šī ir arī Jēzus sprediķi tēma. Jēzus saka, ka ir lietas, kas stāv mums priekšā tam, lai mēs varētu būt Jēzus mācekļi. Jēzus saka, ja vēlaties būt mani mācekļi, jums jāturst pie manis, jāsatver mani. Kā vislielāko labu, neatkarīgi no visa pārējā. Neatkarīgi no visa. Pirmkārt jau neatkarīgi no ģimenes. Jēzus saka, ja kāds neierīgs šis briesmīgais vārds, misejo grieķis izrunājums, vienīgs. Tiešām to lietu arī citās rakstu vietās tādā pašā formā. Kas neienīs savu tēvu, māti, sievu, bērnus, un arī vēl pats savu dzīvību, tas nevar būt mans mācītājs. Un otrkārt, tas attiecas uz mūsu dzīvi. Kas nes savu krustu, tas nevar būt mans mācītājs. Un treškārt, tas attiecas uz mūsu pasaules lietām, mantām, uz īpašību, uz labumiem. Ja jūs sakat, tāpat neviens no jums, ja tas neatteiksies no visa, kas tam piedara, nevar būt mans mācītājs. Un tā ir šīs dienas Jēzus sprediķa sukruta. Bet šajā sprediķa vidū, kā mēs jau visi dzirdējām, Jēzus dod piemērus, ceļot toru un dodoties karam, viņš saka, kurš no jums gribētu celt torni, vispirms tad neatrēķinās savus izdevumus, lai varētu to novest līdz galam. Ja mēs kaut ko sākam celt, nezinot, cik tas maksā, cik tas prasīs laiku no mums, kas vajadzīgs, lai to pabeigt, tad arī Jēzus saka, jūs nekad to nepabeigsiet. Un visi stāvēs malā un smiesies par to, ka šis darbs iesākās ar tādu celsumu, bet to mēs tajā pabeigt. Vai par karu, kurš dodas karā, kurš apzināties, ka viņam ir tikai 10 000 karavīru. Un ja pretinieks nāk ar divreiz lielāku skaitu virsū, vai tad karalis nesūtīs miera vēstres? Pirms jūs uzsākat sakot man, Jēzus saka, jums ir nepieciešams apzināties tā cena, aptvert, kur tas no jums prasīs. Bet Kristus mīnotie, kas ir šī cena, par kuru Jēzus runā? Kas ir tas, ko Jēzus mums prasa? Tas ir viss. Pilnīgi viss, kas mums pieder. Ģimene, dzīve, pasaule. Neko neatstājoties Jēzus nolikās līnijas. Un mēs varam tikai iedomāties, ka pūlis sakojot Jēzum, bet šīs prediķa kļūst ar vienu. Mazāks un mazāks un mazāks. Un bieži vien liekas, ka Jēzus tādi sludi, lai pūlis kļūtu ar vien mazāks. Mēs baznīcā vienmēr cenšamies sludināt, lai cilvēki aizvien vairāk mākt un klausītos Dievu vārdu, pieaugtu gudrībā un tiktu glābti, bet Jēzus sludina vienmēr tā, ka notiek kāda nošķirša. Nošķiršana, ka cilvēki sāk noprast, vai viņiem to tiešām vajadzētu atrasties. Mēs varam atminēties bagāto jaunieku, kad viņš ar tādiem lepniem paceltiem pleciem gāja pie Jēzus un teica, ko man vēl būs darīt, lai iemantotu debesu valstību. Jēzus saka viņam, atdod visu, kas tev ir nabagiem, un saka man, un jūs jau zināt, viņš aizgāja to beigas, nosmēs. Pieļauju, ka tajā brīdī, kad Jēzus šos sprediķu, lai bija arī daudz cilvēku, kas aizgāja to apmēdināt. Jo viņi nevēlējās atteikties no šīs pasaules lietām. Jo Jēzus vārda, kā mēs zinām, bija par smagu, kas tajos vispār var klausīties. Un tas attiecas arī uz baznīcas šodien, Kristus mīnotie. Mēs kā baznīca šodien domājam, kā pieaugt, kā palikt lielākai. Kaut gan skaidri mēs katrs redzam, ka baznīca šodien sarūk. To redzam rietumos un austrumos. To redzam Amerikā, Latvijā, Eiropā. Cilvēki, kur sev sauc par nekristiešiem, kļūst ar vien vairāk. Un lielākā daļa pasaules jau sevi sauc, kā nepiederīgi. Un viņas saites pieauga, viņa pieauga pasaulē. Bet ir cilvēki, kuri priecājas visu. Priecājas ar mūžīgo dzīvi. Tomēr šīs dienas evaņģēlija teksts mums parāda, kādēļ Dievs savu baznīcu sanacina. Tas notiek ar kādu domu, ar Dieva gribu, ar Dieva apredzību. Mēs taču paši redzam, ka paliek aizvien grūtāk sabiedrībā runāt par kristietību mūsdienu kultūrā. Paliek arvien nekomfortablāk pacelt roku un teikt, ka es esmu kristīts un es ticu uz Jēzu, jo īpaši publiski. Un ir grūtāk arī liecināt cilvēkiem uz darbā, mājās, līdzās. Un ja vieglāk ir palikt mājās un neatnākt uz baznīcas, tas tikai apstiprina to, ka šodien notiek kristiešu sirdīs. Kristus mīļotie tāds mīrs, raugoties ar šīm lietām, saka interesanta frāze. Un viņš saka pārsteidzošu lietu, viņš saka, ka kristietība nemaz nezaudēs spēku. Viņš saka, ka nesatraucieties, kristietība netrūk. Ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Viņš saka, ka kristietība tiek attīrīta, tiek šķīstīta. Kristietībā tiek ienesta kāda skaidrība. Tie, kas sevi sauc par kristiešiem, lai iegūtu kādu labumu, bet ieraugu to, cik tomēr izaicinoši ir būt kristietiem. Un tas nevienmēr padara, jo īpaši šodien lietas vieglākas. Pēc pirmajām grūtībām sāk domāt jau skatīties uz durvīm, uz redzēšanas, es izstāvos. Un tas ir tas, kas notiek, kad Jēzus sludina savu sprediķi. Un man šķiet, ka Jēzus sprediķi mērķis ir arī tieši šis sludināt tā, lai mēs apzinātos, kur mēs dodamies. Būt ar Jēzu nozīmē atteikties no vispārējā. Būt ar Jēzu ir saprast, ka mūsu dzīvēs nav Jēzus un vēl kaut kas. Jēzus nav mūsu komandas biedrs. Jēzus saka nē. Viņš saka es un tikai es. Jēzus un tikai Jēzus. Kā teica mūsu baznīcas tēvs Roberts Pelnīgs. Un, protams, mēs kā grēcinieki vēlamies jautāt, Jēzu, varbūt varam ko sarunāt, varbūt varam tā, ka tu un mana ģimene, tu un mans tēvs un māte, mana sieva un bērni, bet Jēzus atbild nē. Varbūt Jēzu, tu un mana dzīvība, mani sirds pūksti, mana elpa, lai es paliktu dzīves, un Jēzus atbild nē. Varbūt Jēzus tomēr mani dzīvi. Nu, to nedaudz komforta. Manas mājas, drēmas auto, ēdienas, dzēriens. Un Jēzus saka trēku. Nē. Tikai un vienīgais, kas neaizliedz šo visu, tas nevar būt mans māceklis. Kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans mācītājs. Tas nozīmē visas lietas, pie kurām mēs vēl gribam, ja tā var teikt, turēties. Un šeit Jēzus nerunā par mūsu grēkiem. Par tiem, tad mēs vēl viņu saprastu. Jā, mēs saprastu, ka grēks nav tas, kur mēs nesam Jēzus priekšā mums sakamies, iesim tev līdz, bet mēs turpināsim dzīvot tajā. Nē, viņš nerunā par grēku. Viņš runā par patiesi labā lietā. Jūs taču atzīsiet, ka tās ir labas lietas. Un tas ir tas, par ko runā pirmais valsts. Tev nebūs citus dievus turēt manām priekšā. Šajā valstī Dievs vēlas, lai mēs atlaižam vaļās, kas mūs suda, un kā mēs baidamies, ko mīlam, uz ko paļaujamies. Lai viss, kas mums ir atlicis, ir tikai un vienīgi Dievs. Lai neturamies pie mūsu dzīvē, pie mūsu ģimenē, pie sava goda reputācijas, komforta. Lai neturamies ne pie vienas no šīm lietām, un nolietam to visu pie kunga gājā. Un tas ir tas, ko nozīmē atgriešanās ticīgi cilvēku dzīvē. Lai visas lietas, kuras mēs uzskatām par dārgām, un esam tajās sakrampējušies, un turamies pie tām ļoti cieši, lai mēs tās pārēc vaļā. Tas ir tas, kādēļ atgriešanos sauc par grēcinieka nāvi. Atgriešanās ir mūsu paša nāvi. Nāvi mūsu dzīvē. Tam, ko uzskatām par dāru un uz ko paļaujamies. Tā ir sēdes krustāsīšana. Un kas nenes savu krustu un nesako man, saka Jēzus, tas nevar būt mans mācītājs. Un tev ir jāļauj, tam visam aiziet. Kristus mīļotie, mēs zinām, ka tas nav lieta, bet tas ir vienīgais, ko Kristus mums pavēl atlaist. Un tad, kad mēs esam atlaidoši, mums ir jāuzdūko arī ienūgus, tas labais, ko Kristus ir ienūgs mums no šādas atlaišanas. Un viens no blakus efektiem ir tas, kad mēs atgriežamies, tas padara mūs spēcīgākus pret melnu, pret pasauli un grēku. Un varbūt Kristi mīļotie ir kāds piemērs, lai labāk saprastu, kad es vasarā devos uz Andzeļu, pie sievas vecās mātes. Tad, kad mēs devāmies uz šo vienīgo veikalu, kas ir tajā ciemā, es teicu, aizslēdziet durvis, durvis palika vaļā. Sievas vecā māte teica, Roland, kāpēc tu aizējies? Andzeļos nav zagu. Jo šeit nav jau vairs ko zagu. Visi, kam ir ko nozagt, dzīvo pilsētā. Tur arī ir devušies zagu. Un Kristus mīļotie, ja jums, no jums nav ko nozagt, tad arī nav jāsatrauc par zagu. Un par to ir vērts pārdomāt. Ja nav ko nozagt, tad nav jādomā par Dievu. Ja tu esi atlaidis no savas dzīves visas tās dārgās lietas, tad vēl nav ko tev atņemt. Ko tad viņš var nozagt? Kā viņš tev spēs nodarīt pārstāt? Dzīvību, labu, slavu, ģimeni. Šīs visas lietas jau patiesi pieder Dievam. Un ja mēs neesam pieķērušies pie tām savās dzīves, vēlas mums nespēja ietekmēt. Viņš var nākt un teikt, ka es tev atņemšu tavu dzīvību, un mēs varam atbildēt, beidzot. Mēs tev gaidīt, un jau dzīvot, mums ir Kristus, un mirt mums ir ieguvums. Vislielākais dārgums. Es iemukšu Kristu un ar nepacietību vēlos viņu ieraudzīt. Starp citu, tad atklāsmes Jāņa grāmatā, kas ir pēdējā grāmatā Bībelē, svēties viņu uzvar pār vēlu, ir trīs lietas, kuras atklāsmes grāmatas tādu priekšā, kas vēlu ir satriekus. Šīs trīs lietas ir Jēzus vai Jēra asins, evaņģēlija vārds, evaņģēlija liecība Un tāds teikums, viņš šie svētie nemīlēja savas dzīvības līdz nāvei. Un atlaižot šo visu, kas ir būt uzvarā. Jēzus saka, kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Bet tagad ir labākais. Bet pirms mēs ņemam savu krustu. Jēzus ir paņēmis savu krustu uz sevi, lai uzvarētu, lai dāvātu mums šo uzvaru, šo pestīšanu. Un tas ir tas, kas ir izšķiroši svarīgi šodien. Bet Jēzus vēlas, lai mēs atveram savas sakrantētās rokas un palaižam vaļā visu. Tas ir tikai tādēļ, ka viņš vēlas tajā spielu kaut ko ļoti dāvi. Tas ir tā vērts, kas ir satvērs mazumīgsta rotaļīgi. Vecāks saka, atlaid, es tev gribu dot kaut ko lielā, kaut ko dārgā. Un tas ir tas, ko Jēzus tev vēlas iedot, kaut ko daudz vērtīgā. Un šis vērtīgākais ir viņš pats. Viņš tev dod savu laiku, savu mīlestību, savu žēlastību. Tev vajag atlaist šo dzīvi, lai Jēzus tev to visu var dāvāt līdz ar mūžīgo dzīvi. Tādēļ Jēzus var iet pie krusta pirmais, pagriezis savu vainu uz Jeruzalē, lai šo uzvaru varētu dāvāt tev. Lai Jēzus varētu tev iedot viņa dzīvi. Viņa balsī, viņa bagātības, viņa svēto gadu, viņa vārdu, viņa mīlestību, viņa pestīšanu, taisnību, atlaid vaļā domas. Un tad, kad viņš tev ir dāvājis visas šīs lietas, viņš tev dāvā arī visas pārējās. Pēc tam, kad viņš ir dāvājis tev visu sevi, viņš atgriež atpakaļ tev visas pārējās. Un tas ir tas, kas notiek desmit baušļos. Mēs nostājamies Dievu priekšā. Pirmajā bauslī starp mums un Dievu nav neviena cita. Un kad viņš ir atbrīvojis mūs no visiem mūsu augiem, tad viņš sāk mums dot atpakaļ. Visu pārējā. Pirmajā un otrajā bauslī viņš dod mums savu vārdu lūšanu. Ceturtajā bauslī viņš dod atpakaļ mums tēvu un māti, mūsu vecākus, mūsu bērnus. Piektajā bauslī viņš dod mums atpakaļ dzīvību, mūžīgo dzīvību. Sestajā bauslī laulāto draugu, septītajā mājas un visu pārējo, kas ir nepieciešams. Mums mūsu dzīvēs. Astotajā mūsu labo vārdu un devītajā un desmitajā mūsu prieku un atmierinātību ar to, kas mums ir. Bet tagad mēs, jūs jau noprotam, tikai tagad mēs to saņemam. Nevis kā kaut ko tādu, bet kā mēs dzelžai turamies, iekrāpējamies. Mēs to saņemam kā Dieva dāvā, kā Jēzus dāvās. Lai mēs varam priecāties savās dzīvēs iekš Kristus. Dievs dod un Dievs paņem, lai svētīts ir tā Kunga vārds. Vienalga, kas tev ir, lai tiek atņemts, tev ir Jēzus un Jēzu mēs esam. Un 30 minūtē mēs šodienas šo spreidu, šo grūto tekstu varam klausīties ar picīgām sirdīm. Jo Jēzus mēs zinām, ka par mani un tevi ir paveicis viss. Lai mēs šodien šeit varam saukties par viņu mīļajiem mācekļiem.
Atveicināsim mūsu kristīgo vīstību ar apsolu kristības atveicības vārdu.